Som zvedavý, čo z tohto uvarím. Nejaké petržlen, meso, vodu mám. Také koreniny, ale čo z toho bude, neviem, netuším. Kačica z toho nebude zasi. Skôr taká polievka. Niekedy mám veľa navarené a skôr sa hamujem, že joj, nemôžeš ich napchať, čak im bude zlé. To je tak, ako keď sme mali novoročnú oslavu, všetko navarené, perfektné. Moja žena sa urvala, hodiny vypekala, nové recepty, všetko postavili sme na stôl, bohatý, prestretí, v Blahovci prišli celá rodina a Noemka si sadla za stôl a papala zemiak. To bolo všetko. Hej, navariš hostinu, nachystáš, tešíš sa, že sa ľudia najedia, no a ja toto nechcem, to sa mi nepáči, to neviem, to teraz mám chuť, áno, tak papala zemiak s kečupom. Všetko meso išlo do keľu, všetko ostatné, úžasné veci. A je to v poriadku, hej, takže niekedy sa aj tak cítim, že mám navarené veľa a to chcem na vás nadlabnúť, ale hej, niekedy také zaujímavé prebudenie pre mňa príde, keď sa rozprávam s mojou ženou a žasnem, že Bože drahý, ak mi moja žena toľko nerozumie, alebo tak málo rozumie, keď ja hovorím, čo ty ostatní, však my sme si najbližší, Bože, že akože, čo? Chápete? Hej, no veď rozumieme si, zase nechcel povedať, že si nerozumieme, ale keď chcem niečo odkomunikovať alebo niečo poviem a myslím si, že automaticky, že rozumie, že to prechádza na druhú stranu, potom sa o tom rozprávame alebo niečo, alebo plus aj tie normálne ľudské veci, že nedávam pozor, alebo myslím si, že dačo hovorí ten druhý, ale hovorí niečo iné. Chápete? No. Tak niekedy mám veľa navarené, ale zistujem, že zbytočne pchám a niekedy potom som taký. A na čo sa snažíš vôbec? Čo, nechcem vás obviniť, že nemáte chuť na dobré veci, ale niekedy nemáte. A niekedy máte, niekedy ste hladní, niekedy je to super. Takže dneska nemám toho veľa navareného, vďaka Bohu, ale mám nejaké ingrediencie, ktoré niečo Hospodin, ale Hospodin navaril dneska, navarili sme spoločne, vďaka Bohu. To, čo sme spravili pred Pánom v Božej prítomnosti, to je viac ako dosť. Čo?
Vysvetli. Nie. Len Hospodin, pamätáte si, kto bol v piatok na modlitbách, čo sme sa modlili? Presne toto Hospodin dneska urobil. Sme sa modlili, že... Áno, ale z každého jedného. Presne toto sme sa modlili, že Pane, daj, aby každý dnes doniesol na stôl. Aby každý dnes doniesol na stôl to, čo ty chceš dať. A ja teraz som si to uvedomila, teraz sa mi to spojilo, že presne toto bola moja túžba, keď sme sa v piatok modlili, aby to bola Božia trma vrma, jedna rodina, keď Boh sa zíde, každý z vás má. A ďakujem ti, Svätý Duchu. Amen.
Glória, glória. Ďakujem, že sa modlíte, že žehnáte Silviu, že žehnáte jej zdravie, že viete, hádam všetci väčšina, že bojujeme zdravotné. Už veríme, že sme uzdravení. Viete, trošku samochváli v dobrej, je to moja rodina, takže seba pochválim, aj keď chválim ju, ale ja som hrdý pred Bohom, že rozmýšľal som aj nad koronou, nad všetkým, však máme rozum, hej, keď bola korona, nákazlivosť, nesmeli sme sa stretávať, ale predsa tá idea, že ak som chorý a nemôžem prísť do cirkvi s chorobou, kde pôjdem? Hej? Kde? Ako iba za lekármi, však áno, lekárom veríme, ale preto cirkev stále musí byť tá, že tam prídem s chorobou, aby ma Ježiš uzdravil, aby sa ma dotkol. Ak to nemáme, hej, ak si povieme, no, cirkev, hej, neprídem tam. A moja žena dneska išla sem s plačom, ja som mu prehováral, dal som jej slobodu, aby nešla, pretože mala také bolesti, že sme skončila v nemocnici, volali sme pohotovosť. A dneska som sa pýtal, no samozrejme dal som jej úplnú slobodu, aby zostala doma kvôli bolestiam, ale nejako sa rozhodla a v aute plakala, lebo ešte nezabrala, nie baterka, ale ten tabletka. A tak v tom plači vyznala, tak kde by som išla, ak nie k Ježišovi? Kde mám ísť, ak nie k Ježišovi? Tak a týmto aj znovu my niečo preorávame a dávame najavo, že ako pochopte, ja vám dávam všetkým slobodu a je to úplne prirodzené, keď sme chorí, keď sme v bolestiach, že zostanete doma, liečite sa, to je úplne v poriadku. Ale stále my budujeme nejaký priestor aj našimi postojmi, aj týmto budujeme priestor, že toto zhromaždenie svätých, vy, my, keď sa zídeme, to není len tie dobré veci, ktoré máme, alebo tie formálne, ale niečo, čo Ježiš naozaj chce, aby bola naozaj v našom strede prístup k uzdraveniu. Aby to nebolo iba vyznať, že sa učíme, že hej, Ježiš uzdravuje a že sa treba pomôcť, ale že naozaj ja prídem s chorobou, s ťažkosťou, nedaj Bože, aj keď som nákazlivý, a že sa ma tu Ježiš dotkne. Viete, rozmýšľam znovu nad chorobou, nad tým všetkým, nad koronou, nad tým všetkým, čo je rozumné. Ja rešpektujem lekárov a ja som veľmi podajný človek, submisívny. Nikdy som nevolal do zbúry ani voči očkovaniu, ani voči ničomu. Ale v písme, takisto v zákone, je prikázané o malomocných, že malomocní nemajú ísť do zhromaždenia. Že malomocní majú zostať mimo a potom, keď sú uzdravení, majú doniesť svedectvo kňazom. Čiže ten zákon tu je. A napriek tomu za Ježišom sa pretlačili aj malomocní, aj žena s krvotokom proti zákonu, proti rozumnému Božiemu zákonu. Hej, ľudské zákony nie sú vždy rozumné, ani o korone nestretávané sa. Nebolo to vždy úplne rozumné, nevedeli naši vodcovia, čo robia. Odpustili sme im, odpúšťame im. Ja som vďačný za to, že robili to, čo vedeli. Ja mám v srdci to, že sme žehnali aj našich vodcov, nech boli akýkoľvek, že mal som v srdci istotu, že nám nechcú uškodiť. Hej, ste so mnou? Aj to, že robili niekedy somariny, testovanie, netestovanie, mojim srdcom bolo, že nám nechcú uškodiť. A naozaj pripomínam si pred pánom, dotkol sa mi srdca, že v Arménsku a v Azerbajdžane bola vojna, kedy sa vraždili vojaci a zomerali civilisti. Vojaci boli uvoľnení do vojny, aby bojovali o Náhorný Karabach, o sporné územie. A v tom istom období naši vojaci na Slovensku, naše vojsko bolo povolané, aby nám pomohlo sa otestovať. Vojaci, ktorí sú vytrénovaní k tomu, aby nielen chránili, aby bojovali, aby zabíjali, hej, keď treba. Nie je to obrovské požehnanie, že naši vojaci nás nezabíjali, alebo že sme sa nezabíjali s Maďarmi, alebo s Čechmi, alebo s kým navzájom. Ale že naši vojaci zorganizovali, nehovorím, že to bolo dokonale, ale to oni organizovali testovanie, aby sme sa mohli otestovať a zistiť, že ako posunúť ďalej túto hrozostrašnú situáciu. Ja som bol za to nesmierne vďačný Bohu, lebo naozaj práve v tej istej dobe, a to ešte nebola vojna na Ukrajine, a v Izraeli tieto hrozné veci, ktoré sa spustili. Takže buďme vďační Bohu, asi chcem povedať. Ja som vďačný Bohu, že v tom všetkom však ten bod, ktorý som vám chcel povedať, že ten zákon je, že malomocní majú zostať, ale aj malomocní, aj žena s krvotokom podľa zákona mala zostať mimo Božieho ľudu, ale oni sa pretlačili k Ježišovi takým spôsobom, že z neho vyšla moc a boli uzdravení. A my vytvárame tento priestor. My sa rozhodujeme aj tým, že či si poctím toto zhromaždenie, to, čo tu Boží ľud robí, že tu donesiem tú svoju potrebu naozaj, že nezostanem mimo. A Ježiš si ma poctí. Ježiš si poctí tento priestor. Ja verím, že si poctil aj nás, že sme ho prosili. Že sme vyjadrili našu vieru tým, že sme od Ježiša prosili, že nám odpovie. Lebo nemuseli sme prosiť. Hej, mohli sme iba spraviť nejaké veci, ktoré sú dobré Božie. Odhalili sme niečo z nášho vnútra. Ježiš si nás poctí. Som veľmi vďačný, že ste prosili, že ste zo srdca prosili, že ste tu donesli aj svoje. Stali ste tu mnohí v prosbe o modlitbu, o dotyk. Vieme o mnohých veciach, o mnohých trápeniach, ktoré máme. A Ježiš, verím, že chce do toho vojsť. Amen. Boh je veľmi dobrý. Boh je veľmi, veľmi dobrý. Tým som chcel povedať, že som hrdý na moju ženu, že prešla cez bolesť a povedala, kde by som šla, ak nie k Ježišovi. Aj vy všetci, ktorí ste doniesli svoje trápenia a neskrývate ich to v tom dobrom, ale že ich predkladáte Ježišovi. Sme si navzájom zraniteľní, sme si navzájom vydaní do ruky v určitom zmysle. A je to dobré. Je to hrozostrašné, ale je to dobré. Je to zdravé, lebo cez to prichádza Božie spasenie. Boh je Bohom spasenie. Úžasný Boh. Amen. Teda toto trošku navarené, snáď iba pár bodov vám poviem, lebo tie body sa mi páčia, sú praktické. Rozmýšľam o budúcich veciach, rozmýšľam o veciach konca sveta, rozmýšľam o veciach príchodu pánovho. Rozmýšľam tak, ako vám predkladám už dlhodobo, že ako vlastne mám pristúpiť k tomu učeniu písma, že nás písmo vyzýva, aby sme verili, že pánov príchod je blízko. Keď vieme, že už 2000 rokov je blízko a furt nič. Rozmýšľal som a modlil som sa, pán mi dal pár vecí, ktoré môžeme naozaj prakticky aplikovať. Prečo potrebujem veriť, že Božia prítomnosť je, Boží príchod je blízko a Božia prítomnosť je zjavená nielen v cirkvi, ale v tom, že chce, aby sa Ježiš rýchlo a skoro vrátil. Ak to stratíme, ak to nemáme, ak si povieme, no však Božie zasľúbené mešká už tak dlho, že určite bude meškať ešte 10 ročia, 100 ročia a možno ďalšie 1000 ročia, rozumnejšie je asi nečakať. Ale napriek tomu písmo nám hovorí proti tomu všetkému, možno pán naozaj príde o 1000 rokov, neviem ďalšie, možno nie, ale napriek tomu Boh od nás vyžaduje, aby sme čakali jeho príchod a čakali ho, že príde skoro. Čo je divné. A prečo je to tak, ako celá nová zmluva, všetci písatelia, tu som si vypísal Pavla, Petra, ďalších iných autorov, ktorí hovoria o pánovom príchode, že je naozaj blízko, že čakali ho, že príde a Pavol v Timoteovi, keď písal na konci svojho behu, už nebol si taký istý, ako predtým písal, že keď pán príde, my, ktorí budeme živí, my sa premeníme. Už on zistil, že už sa jeho život kloní ku koncu a už zosumarizoval svoj život, bol pravdepodobne vo väzení. Písal, že môj život sa už vylieva ako liatá obeť. A napriek tomu v 2. Timoteovi 4 hovorí, bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá pán odplatu v ten deň. On, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Wow. Všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Tak sa musím zamyslieť, wow, pane, milujem tvoj príchod, rozmýšľam alebo čakám. Viete, ak sme takí tradičnejší alebo takí trošku rozumnejší kresťania, my sme veľmi citliví na tých, ktorí falošne prorokovali v minulosti, že pán príde. A nejako sme si z toho uzavreli, že je to bláznivosť, že ľudia prorokovali, že pán príde a príde vtedy, určite príde vtedy a pán samozrejme neprišiel, zistili sme. Boli to falošné proroctvá, ako to je jasné. Pán si to nerozmyslel, že povedal, že prídem vtedy a potom si povedal, a ešte počkám chvíľu. Nie, to bolo falošné proroctvo. Napriek tomu, lepší postoj v určitom zmysle je čakať a pomýliť sa, ako nečakať vôbec a povedať si, vy všetci falošne prorokujete. Dovolím si vysvetliť, prečo si myslím, že je to tak. Pán Ježiš povedal zaujímavý výrok o sebe a o svojom príchode. My máme mnoho proroctiev, máme vyskladanú mozaiku z mnohých prorockých slov, starozákonných aj novozákonných. Ako to bude vyzerať, keď pán príde? A do toho Ježiš buchne, ako niekedy ja používam taký výraz, že hodia sa vidli do toho. Chápete, že to všetko to zapichne. A pán Ježiš vyznal, keď sa vráti syn človeka, či nájde vieru na zemi? Akože, to nemyslíš vážne. Že však sa hovorí, že sa rozmnoží tma, ale nad nami vzíde svetlo a napriek tomu, že bude súženie, Matúš 24, aké svet nevidel a aké nebude ani potom, napriek tomu Hospodin nás ochráni, vytrhne a dá, aby sa evanjelium kázalo až do posledných končí sveta a potom príde koniec. Čiže toto všetko ako keby sa mixovalo, ale Boh hovorí o veľkých veciach, ktoré majú byť na konci. A potom Ježiš do toho hodí tieto vidly. Nájde syn človeka vôbec vieru na zemi? No, myslím si, že nájde nejaké tie naše zhromaždiška, nechcem povedať kostoly, cirkvi, cirkevné denominácie, nájde podľa mňa. Myslím, že sa až tak netreba bať progresívcov, že nás všetkých rozmetajú a neomarxisti a všetko zakážu, tak ako komunisti zakázali všetko vieru a prenasledovali cirkev, snažili sa vyničiť vieru. Tie vonkajšie veci, ale vnútornú vieru nevedia zničiť. Žiaden antikrist, žiaden komunista nezničí skutočnú živú vieru, ktorú Ježiš hľadá. Napriek tomu si myslím, že bude tá vonkajšia viera, budú tie vonkajšie prejavy, budú cirkvi, spoločenstva, kostoly. Ale je zaujímavé, že Ježiš sa pýta, či nájdem skutočnú vieru. Čo to teda znamená, tá skutočná viera? Ja si myslím, že to súvisí aj s týmto čakaním. Mám skutočnú vieru v to, že príde pán Ježiš? Ak ho nečakám, moja viera v jeho príchod nie je skutočne živá, nie je aktivovaná, nie je reálna. Pán ma môže prekvapiť. Nepovedz sa nikomu, ale ja som mal sen, jeden z najfarebnejších, najživších snov, ktorý bol doslova ako film. Farebný, krásne, zinscenovaný, nesmierne hlboký, živý a počul som v tom sne hudbu. Málokedy počujem hudbu vo sne. A tú hudbu som si pamätal tak, že keď som sa zobudil, som si pamätal tú melódiu. To bolo doslova ako filmová hudba, ktorá hrála v pozadí toho filmu. Ten film bol o príchode pánovom. Pán prišiel, zrazu, boli sme tam s mojou ženou a sme sa dívali, čo sa deje. Bola nastala nejaká kríza. Cítili sme, že sa dačo deje a bol taký blesk. Podrobnosti vám teraz nepoviem, už som ho mal dávnejšie. A vedel som, že teraz pán prichádza. Vedel som, že to je ono. Prišiel pán príchod, zobral si ľudí a ja som zostal na zemi. mňa tu nechal. Viete, ako to býva v tých filmoch o príchode pánovom, o vytrhnutí. Veľmi často sa stáva, že odpadnutý neveriaci pastor zostane, ovečky sú zobraté a pán pastor bez viery zostal, aby sa cez súženie a cez krv, takto nás to učili, že cez súženie a cez krv, cez smrť sa môžu zachrániť a byť dodatočne spasení tí, ktorí nebudú vytrhnutí. Nehovorím, že to takto je a nehovorím ani, že ja budem zanechaný, ale toto sa mi snívalo, je to zaujímavé. Priznám sa, že neviem, čo ten sen znamená, čo mi tým pán to povedal to dnes. Rozoberal som ho, ale bol taký živý, bol taký podrobný, že si nemyslím, že to bola kačicová nočná mora. Takže tým všetkým, čo vám chcem naozaj povedať, je, zamýšľam sa, či čakám pánov príchod, či ho očakávam. V tom sne ma prekvapil, bol nečakaný. Ten blesk, to, čo sa zjavilo, ma to totálne prekvapilo. A v určitom zmysle som hovoril, ja to som zabudol teraz, ďakujem ti Duchu Svätý, ja som v tom sne zaúpel v duchu, že Bože, ešte nemôžeš prísť, ešte toľko vecí sa nenaplnilo, ešte toľko vecí sa nestalo, čo si hovoril. Hej? A jedna z vecí, ktorú nám písmo aj odpovedá, ako odpoveď na tú dráždivú otázku, že Pane, prečo meškáš, prečo neprichádzaš, sám Peter vyslovuje do podrobnosti o svojom liste, že je to zhovievavosť Pánova, aby čím viacej ľudí prišlo k spaseniu. Preto Pán predlieva so svojím príchodom, aby boli spasení. A skočím tam rovno, keď už to citujem. To je 2. Petra 3. Toto vám, milovaní, píšem už druhý list od prvého verša. V ktorýchto listoch upomínaním pozbudzujem vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na slova, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa, vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači. Toto je vážna vec. Ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť, kde je to zaslúbené o jeho príchode. Dovolím si pridať posmievači z radov kresťanov, nie neveriacich. Lebo odkedy zomreli otcovia, všetko tak trvá od počiatku stvorenia. Lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli oddávna aj zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno slovom Božím, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet zatopený vodou zahynul. A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenie bezbožných ľudí. Ale to jedno, milovaný, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako 1000 rokov a 1000 rokov ako jeden deň. To je celá prorocká hádanka, toto, ktorú proroci rozoberajú aj už 10 ročia, čo to znamená jeden deň a 1000 a to, do toho vôbec teraz nejdem. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k upokániu. To je Božia milosť, ak zhovieva, ak predlieva. Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, ktorý pominú nebesia s rachotom a živly, rozpálené ohňom sa rozplynú a zem a diela, ktoré sú na nej, zhoria. Zhovievavosť nášho Pána, preskočím do 15. verša, považujte za, súrodenci, spasenie. To, že Pán predlieva, považujte za spasenie. Ako vám aj náš milovaný brat Pavol písal. Chráňte sa, aby ste neboli tiež zvedení blúdom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. To je výrok. Aby ste nevypadli tak z vlastnej pevnosti. Wow. Ale, teda čo mám robiť? Rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, i na deň veku. Amen. Povedal som, že mám veľa surovín a neviem, čo z toho navarím, takže vám buchnem ďalších pár surovín iba. Mojím cieľom nie je teraz rozoberať alebo zamerať sa iba na Pánov príchod. Budúce veci, chcem, aby sme sa na ne pozreli, aby sme rozumeli, lebo nám znie slovo buďte pripravení. Samozrejme, pýtam sa, na čo mám byť pripravený? Som vôbec pripravený? Hej, čo sa má diať? Na čo mám pripraviť svoju rodinu? Na čo máme byť ako cirkev pripravení? Na čo máme pripraviť veriacich na Slovensku a tak ďalej? Ľudia sa pýtajú, čo Boh hovorí. Ľudia chcú počuť prorocký hlas. My ich potrebujeme jasne vedieť, viesť a povedať im, toto Boh hovorí. Nech trúba znie jasne. Jo? Takže preto sa pýtam, čo konkrétne, Pane, na čo sa máme pripraviť? A to je nejako, do tohto chcem ísť, ak Pán dá tieto dni, týždne, kto vie, možno mesiace, aby sme sa na toto znovu zamerali. Pár vecí, ktoré by som vám chcel ešte predložiť ohľadom týchto posledných čias. Matúš 24 prorokuje Pán Ježiš o posledných časoch. Doslova sa ho učeníci pýtali, aké budú znamenia tvojho príchodu a čo všetko sa musí stať. Pán Ježiš začal, nech vás nikto nezvedie. To je jasná vec. Čiže zvod a oklamanie je veľmi, veľmi, veľmi vážne. Ale to, čo vám chcem teraz predložiť na zamyslenie, možno rozmýšľate tak, ako rozmýšľajú aj mnohí kresťané, že Pán nemôže prísť, lebo musí nastať predtým obrovská kríza. A je tak. Lebo priamo tomto v Matúšovi 24 Pán Ježiš hovorí, že bude súženie také veľké, ako nikdy nebolo. A ak by Pán neskrátil tie dni pre vyvolených, neprežil by nik, tak strašne zle bude. Musí prísť syn bezbožnosti, musí robiť veci hrôzostrašné o tom potom. Ježiš natieňuje naozaj, ako keby posledné časy mali byť hrôzostrašné obdobie tmy. Ale my vieme, to základné prorocké slovo, ktoré nám Pán hovorí a opakuje zo starého zákona z Izajaša, je, že keď príde tma a bude hľadať pokryť národy, tak nad nami vzíde svetlo. Takže chcem vám predložiť túto myšlienku, že aj my ako cirkev, my sa nesmieme bať posledných dní z toho pohľadu, že bude iba zlé. Ono bude zlé, ale zároveň bude aj dobre. A sám Ježiš v Matúšovi 4 hovorí, teda nemôžem ísť veľa do vysvetľovania, do eschatológie, do záležitosti učenia posledných dní, na to nie je priestor ani verím, že to sa nedá takto narýchlo natlačiť. Ale sú výklady také, aj my sme možno ovplyvnení tým, že čakáme veľké zlo a že bude iba zlo v určitom zmysle, hej, že aj pohynieme, nebudeme môcť kupovať, predávať, nebudeme môcť, hej, bude znamenie šelmy, ktoré si mnohí vykladali, že to čipovanie, ktoré je už reálne, že to je ono, že vtedy dostane človek znamenie šelmy, keď sa nechá očipovať. Áno a nie. Prečo áno a nie? Lebo sám Ježiš to hovorí v Matúšovi 24, ale zároveň chcem vám ukázať iný obraz posledných čias, ktorý sa mi zdá nejako, že je tak trošku reálnejší. Sám Ježiš hovorí, že bude zle, ale zároveň, keď hovorí v ďalších veršoch, viete, čo hovorí? Matúš 24:37. Ako bolo za dní Noého? Pamätáte na Petra, že som vás z Petra čítal tú stať o posledných časoch, že za Noého prišla potopa a teraz, keď príde Pán Ježiš, ohňom má byť skúšený a súdený, zničený svet a bezbožnosť a hriech. Takže aj Pán Ježiš sám o tom hovorí. Ako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Ako bolo za dní Noého? V tých dňoch pred potopou čo robili? Jedli a pili, ženili sa a vydávali sa. Až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila. A znovu to zduploval Ježiš, tak bude aj za príchodu syna človeka. Wow. Tak teda, Pane, ako to bude? Bude zlé? Alebo budú svadby a bašavely? No, oboje. Oboje. Aj. A tu mi prichádza, súrodenci, toto najvážnejšie. Aj dnes je oboje. Aj dnes je tak zle, ako ešte nikdy nebolo. A verím vám, že ľudia na Ukrajine, vraždení, znásilňovaní, ničení, zbombardovanými domami, nemocnicami, sa nemali horšie za svojho života a nevedia si predstaviť, že by mohlo byť ešte horšie. A Antikristus řádí, ničí, dláví železnými zubami. Nemilosrdné. A zároveň je tak dobre, ako nikdy nebolo. Keď si zoberieme 20. storočie, 20. storočie je tak zaujímavé, že 20. storočie, ja by vám nejdem dávať moje štatistiky, ja milujem históriu a štatistiky, presné čísla, je to hrôza, koľko miliónov ľudí zahynulo hrôzostrašnou smrťou. A my vieme hlavne, vieme o prvej, o druhej svetovej vojne, vieme o holokauste, o vyvrcholení hrôzy, ktorú nezažil svet a nevieme si predstaviť, že by niečo také sa zopakovalo. Toto všetko sa stalo, tieto všetky najhoršie veci, aké existujú, sa už stali. Dejú sa aj dnes. A popri tom nastal rast taký, že my žijeme naozaj. My žijeme v takom bohatstve, v takom blahobite, v takom zabezpečení. A sme presviečaní, že tento náš blahobyt musí rásť, že tak je to správne a ináč to nebude. Každé 2 roky dostávame nový mobil, schádzame do novej viazanosti, dostávame lepší prístroj, väčší, šikovnejší, rýchlejší, lepší počítač, drahší, šikovnejší. Je tak, 10 ročia rastieme. Vyšli sme z komunizmu, z biedy, dobehli sme ekonomický západ, dobiehame. A keď sa hovorilo, že keby sa nám rozbehli oproti, aj tak ich nedobehneme. V určitom zmysle aj to je pravda. Ste so mnou, kde sme zhruba? Ja si myslím, že aj priamo dnes sa dá povedať, že to platí. Dnes je tak zle, ako ešte nikdy nebolo. Z tohto pohľadu Pán Ježiš môže prísť. A ja nechcem, aby sme čakali, že sa všetko pokazí a všade bude zle a že vtedy príde Pán. Nebuďme oklamaní, súrodenci. Čo vy na to? Druhá vec, ktorú súrodenci, ďalší kus mesa do tejto polievky, ktorú nevarím úplne ako celé jedlo, vám buchnem, znamená šelmy. Mnohí berú, teda zo zjavenia sa vykladá, že no tak to bude ten skutočne posledný čas, kedy Antikrist označkuje všetkých, ktorí neposlúchajú Pána a označí tým svojich nasledovníkov, tým číslom 666. Kto nepríjme znamené šelmy, nebude môcť kupovať ani predávať. Bojíme sa toho ako kresťania. A opakované za históriu sa ľudia uisťovali, že tak teraz je to už ono, teraz to prišlo. Keď sa vrátim k tým krízam, ja milujem históriu, ale neovládam tak presne históriu, ale z tej časti, čo som študoval, ak si pozrite historické zlomy v roku 500, ak si pozrite na rok 1000 nášho letopočtu, čo sa dialo so svetom, čo sa dialo s cirkvou, čo sa dialo s prorockými hlasmi, aké prorocké hlasy zneli, že teraz Pán prichádza. Oni si boli istí, že v roku 1000 príde Pán a bolo to absolútne isté. Vtedy prebiehali križiacké vojny. Vtedy bolo obdobie druhého križiackého ťaženia na tzv. Svetú zem, oslobodenie tzv. Božieho hrobu, všetky tieto veci a tí vojaci vraždili v mene kríža. Sú si istí, že Pán teraz prichádza a oni potrebujú toto spraviť, aby Pán sa mohol vrátiť do Jeruzalema. Obrovské krízy, keď prichádzala, opakujem, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, keď tu boli tie nepredstaviteľné hrôzy, ľudia si boli istí, tak teraz to už musí byť, už to horšie nebude. Ale dovolím si povedať, že toto nemusí znamenať, že ak je veľmi zlé, že vtedy príde Pán a ak je veľmi dobre, že vtedy nepríde Pán. Dúfam, že vás nemetiem, čo sa snažím povedať týmto. Znamenie šelmy si takisto predstavujeme, že bude to globálne, bude to doslova tak, ako tento symbolický jazyk hovorí, že budú tu, hej, veľmi prakticky to vyzerá. Ja som tiež tomu jedno obdobie svojho kresťanského života veril, že to asi bude tak s tými čipmi, že ak niekto nepríde čip, jasné, však máme teraz virtuálne peniaze, ak nemám virtuálne peniaze, nebudem, zrušia sa fyzické peniaze, nebudem mať ako si kúpiť jedlo, budem musieť prijať ten čip. Opakovane vám to hovorím ako cirkvi, že tomu neverím ani zďaleka, že to znamená čipované, verím skôr v symbolický význam a ten vám chcem teraz predložiť znovu aj v tomto kuse mesa, ktorý je dôležitý do tohto nového obdobia, ktoré je pred nami. Znamenie šelmy bolo mnohokrát dané na ľudí za históriu. Toto proroctvo sa už mnohokrát naplnilo za históriu. Naplnilo sa aj na našich rodičoch a prarodičoch v komunizme. Keď tu bola nejaká šelma totalitná, ktorá samozrejme prišla demokratickým spôsobom, podobne ako Hitler prišiel demokratickým spôsobom k moci, v duchu šelmy, ale potom zneužil tú moc a keď dostal väčší a väčší priestor, získal väčšiu a väčšiu slobodu a odvahu robiť to zlo, ktoré skutočne otec nenávisti vždy chce robiť. Keď sa pozriete na tú históriu nástupu fašizmu a Hitlera k moci, je to fascinujúce, že to nebolo priama vražda. To bolo postupné získavanie slobody, ďalšie a ďalšie skúšanie. Môžem si toto dovoliť? Prejde mi toto? Nechajú ma toto robiť? Hej, môžem toto a tamto spraviť? A keď zistil, že sa to dá, mohol ísť o krok ďalej. A o krok ďalej. A to vyvrcholenie, ktoré my všetci teraz spätne vidíme, to by si nikto nevedel predstaviť, že to sa môže stať. Presne takto isto aj komunisti fungovali. Začali prenasledovať cirkev, začali prenasledovať veriacich, kláštory a tak ďalej. Celú tú históriu nebudem opakovať. Ale vy viete veľmi dobre, aj v 68. po uvoľnení, keď prišla bratská pomoc nášho Sovietskeho zväzu a spriateľených vojsk, čo sa dialo potom? Diali sa previerky a naši rodičia museli ísť na previerky a povedať, že súhlasili s tým, že to bolo správne. A kto nepovedal, ak sa náhodou našiel niekto, kto neprijal toto znamenie šelmy, čo sa stalo? Nebol priamo vraždený. Ďaká Bohu. Ale dostávali sa ľudia pod prenasledovanie. nemohli ísť na školy deti tak, ako by ich chceli. Nemohli mať zamestnania, nemohli mať kariéry. Toto je znamenie šelmy, súrodenci, ktoré ľudia prijali a niektorí ho odmietli. A takisto ja vám hovorím o znamení šelmy a dôležitejšie pre nás veriacich je nie báť sa znamenia šelmy, ale bojovať a stať za znamenie baránka. Ak sa znamenie šelmy dáva na pravú ruku a na čelo, ak to znamená skutky a myslenie, tak znamenie baránka o to viacej znamená, že Kristus a kráľovstvo Božie je vpálené do môjho myslenia a do mojich skutkov. Ak mám znamenie baránka, nemusím sa báť žiadného znamenia šelmy. Mnohí kresťania sa boja, že joj, očipujú ma nejako proti mojej vôli a stratím spasenie. To je strašná hlúposť. Nebojte sa toho. Ak sa niekto tohto bojí, vyslobodte ho z tohto strachu. Nik nepríjme znamenie šelmy nevedomky alebo proti svojej vôli. Nik nestratí spasenie, lebo kto príjme znamenie šelmy, stratil spasenie. Hotovo, punktum. Ak my máme znamenie baránka, to znamená, že sa skláňam na svoje čelo, otlačam zem na svoje čelo a vidno tú otlačeninu, či doslova, či obrazne, že sa korím v modlitbe pred Bohom, že sa korím, že premeniam svoje srdce, premeniam svoje skutky a robím to, čo Boh odo mňa chce. Nesiem znamenie baránka a som chránený. A svedčím o ňom a svietím svetlom, solím solou. Opakované vám teda hovorím, že za históriu ľudia prijímali znamenie šelmy. Nebojte sa znamenia šelmy. Nebojte sa, že to musí znamenať plošne to isté, že všetci budú označení nejakým znamením, ktoré, opakujem, niekto aj náhodne dostane a tým stratí spasenie. Ja verím, že aj ako v minulosti, aj dnes sú tieto znamenia šelmy rozdávané. A naše deti cez médiá, ako sme sa modlili, ako ste aj volali, cez médiá, cez vysielanie, cez všetko, ten zlý sa snaží vpečatiť to do ich mysli a do ich skutkov, aby sa správali tak, ako on rozmýšľa. Aby robili tak, ako on chce. A zároveň baránok jemne, citlivo bojuje za to, aby si získal naše srdcia, aby sme boli označení jeho znamením. Čo vy na to, súrodenci? Nebojte sa znamenia šelmy a nečakajme možno, že sa musí stať niečo veľmi globálne, pretože to môže byť lokálne. Môže byť lokálne veľmi zlé a zároveň lokálne môže byť veľmi dobré. A zároveň môžu byť znamenia šelmy rozdávané tak, že sa nám naozaj rozum zastáva, čo všetko sa deje. Ale zároveň verme a vidíme, že Boh rozdáva znamenia baránka. Že sme označení tým Božím znamením a že nás Boh ochráni. Čo teda, aby som to nejako uzavrel, týchto pár kusov mesa. Peter aj Pavol to uzatvárajú. No tak čo s tým teda príchodom? Čo máme robiť? 2. Tesaloničanom 2. Čo s tým? Pavol začal vysvetľovať podrobnosti, do ktorých teraz nejdem, že deň Kristov nenastane, kým prvú nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje na všetko. 2. Tesaloničanom 2. Ak vás to zaujíma, tieto veci posledných dôb, tuto nájdete veľa podstatných a základových vecí. Chcem vám dať ten záver, čo teda máme robiť, alebo čo teda nám písmo hovorí, ak sa zamýšľame nad pánovým príchodom a máme ho správnym spôsobom čakať. 2. Tesaloničanom 2, preskočím do, hej, bude zjavený ten bezakonný bezbožník a tak ďalej. S každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hynú. Lalala, Boh im pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. Wow, rozmôže sa lož, ľudia budú veriť lži, tak ako doteraz neverili. 12. verš, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili nepravosť. A teraz čo my? Ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia, milovaní pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia v posvetení ducha a vo viere pravdy, čomu vás povolal našim evanjeliom nadobudnúť slávy nášho pána Ježiša Krista. Tak teda, bratia, čo? Stojte. Iba ja stojím a pár ľudí stojí. Ostatní sedia. Stojte a držte podania, ktorým ste naučení, či už slovom, či našim listom. Čo mám robiť? Hej, keď rozmýšľam v posledných časoch o Antikristovi, o Baránkovi, o Šelme, o zle. Mám sa báť? No, bojím sa. Hej. A bojím sa, aby som tu nebol zanechaný náhodou, keď pán príde. Bože, drahý, na nebi. Bojím sa, aby som nemal ten pocit, že pane, wow, toľko som ešte nespravil. Veď som dokopy nič nedosiahol v živote a ty si už prišiel. To bol ten môj pocit, že pane, toľko sa ešte nestalo. Tá hrôza, to, že to nemôže byť pravda. Ale pravda bola, on naozaj prišiel. Čiže držte. Stojte, držte podania, ktorým ste naučení, či už slovom, či našim listom. A on sám, náš Pán Ježiš Kristus a Boh a náš Otec, ktorý nás zamiloval a dal večné potešenie a dobrú nádej v milosti, nech ráši potešiť vaše srdcia a upevniť vás v každom dobrom slove a skutku. Punktum, hotovo. Nech nás poteší Boh, keď idú zlé veci a keď ide koniec, keď ide šelma, keď príde Antikrist, keď vyhrajú progresívci, alebo vyhrá Fico, alebo vyhrá Antikrist, alebo vyhrá Pán Ježiš dočasné v našej politike tiež. Počúvajte, čo ďalej hovorí Jakub. Pozhovejte, bratia, až do príchodu Pánovho. Rolník očakáva vzácny plod zeme, čaká nám trpezlivo, až dostane včasný a pozdný dážď. Pozhovejte aj vy a upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov. OK, tak si mám upevniť srdce. Super vec, paráda. Peter, to, čo som už čítal, ešte prečítam koniec z toho druhého lista, listu Petra z druhej kapitoly. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú. A tak ďalej. Keď sa to všetko tak rozplýva tým ohňom, aký musíte byť vy svätí vo svetom obcovaní a v pobožnosti, ktorý očakávate a zaujímavý výrok. Náhlite príchod Božieho dňa. Wow. Náhlíme, urychlujeme príchod Božieho dňa. Pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a tak ďalej. Nové nebo, novú zem čakáme. Preto, teraz toto je to preto, ktoré vám odovzdávam. Preto, milovaní, keď to očakávate, ak naozaj čakáte príchod Pána, snažte sa, aby ste mu boli nájdení nepoškvrnení a bezvádni v pokoji. Wow. OK. Podľa známych podobenstiev Ježišových z Matúša o konci sveta, o pannách, o svadbe, Pán Ježiš jednoznačne hovorí, že budú ľudia nepripravení. A prečo budú nepripravení? Lebo nečakali, nerozumeli času, že teraz Pán príde. A keď Pán prichádzal neskoro, zaspali. Takže očakávanie, živé očakávanie, živá viera, ktorú Ježiš povedal, či nájdem vieru na zemi, je dôležitá. Byť naozaj nasmerovaný, OK. A keď teda očakávam, kde som, ak očakávate to zasľúbenie, snažte sa, aby ste mu boli nájdení nepoškvrnení a bezvádni v pokoji. Zhovievavosť nášho Pána, toto som už čítal, považujte za spasenie, ako vám aj Pavol písal. Záverečné dve vety, dva verše. Vy teda, milovaní, znajúc to vopred, počúvajte, chránte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. Wow. Ale rastite v milosti a v poznaní nášho Pána Ježiša, nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz i na deň veku. Amen. Wow. No. Jus vám dám ešte jeden kus mesa. Ešte jeden. Lebo je skoro najlepší. Viem, že už je veľa hodín. Ešte jedny vidly by som vám chcel vhodiť. Teraz trošku hádžem hit. Aj môj pohľad trošku rozhadzujem. Ja som bol presvedčený o takom trošku tom doslovnom výklade, že naozaj bude iba zlé a neviem čo všetko. A trošku to posúvam, že wow. Ako kresťania si možno myslíme, že sme v bezpečí. No samozrejme, hej, sú bezbožní a my sme predsa zbožní. My sme veriaci, však oni idú zahynú a my budeme žiť na veky. My sme stále v pokušení každý deň robiť správne rozhodnutia alebo nerobiť správne rozhodnutia. To, čo je dôležité aj o posledných dňoch, je, že stále nám Boh predkladá možnosť správať sa ako šelma alebo ako baránok. To je aj k tomu znameniu šelmy. To doslovné posledné znamenie, ak bude aj fyzické nejaké fyzické označkovanie podľa tohto prorockého slova, bude konečné, nemenné a ľudia nebudú z toho môcť robiť pokánie. Ja som vám hovoril o tom, kedy ľudia prijímali znamenie šelmy v minulosti podľa môjho výkladu. Z toho bolo možné robiť pokánie. Hej? Aj ja som tak vrtal do mojich rodičov, pýtal som sa, že no tak a ty na previerke čo si povedala? No, mama našťastie nebola a otco povedal smelo, jasne, súhlasím všetko, lebo som chcel, aby ste sa dostali na školy. A sme sa dostali. Boli pekní, veriaci, luteránski komunisti. Aj môj starý otco, aj môj otco. Tak, ako to má byť. Hej, do kostola na Vianoce, keď sa dá. Potajme skonfirmovať deti. A na schôdzu, keď súdružka, zastupkyňa ma poslala a dala mi pozvánku na schôdzu KSČ do ruky. Daj otcovi a starému otcovi. A nech prídu. Tak som pekne nacválal a prišli, lebo som spieval pesničku na schôdzi KSČ. Bobonec, bobonec, zelený bobonec. A zažglizna bažňa zviozdy jasne. Kuranty bijú 12 raz. No, ale skutočnej viery, skutočného takého zapojenia sa ani komunistickej viery, ani skutočnej luteránskej viery nebolo. Žiaľ. Ale z toho je možné robiť pokáne. Boh nám dal to pokáne, Boh mi nedal to pokáne. Pri konfirmácii sa mi dal spoznať, vylial na mňa svoju prítomnosť, keď sa otvorili tie kostolné dvere. Tam som zrazu cez kostolné dvere nevošiel do kostola, ale vošiel som, kde som to, čo to je, čo sú títo ľudia, čo to je za atmosféra, čo sa tu deje. Nevediac, nepopis, čo to je. Boh sa zmiloval nad nami. A keď sme si to nezaslúžili, moji rodičia si to nezaslúžili. Halelujá. Teraz som sa dozvedel, moja žena mi povedala, že jej moja mama povedala, že jej rodičia, teda rodičia mojej mamy, že boli neveriaci. Som v živote nevedel. Že žili ako neveriaci. Aj starý otec bol komunista, presvedčený. Z toho je možné robiť pokáne. Každý, ale bude nejaké to posledné znamenie, ktorého sa potrebujeme báť. To posledné, kedy je možné stratiť spasenie. Bojme sa toho dobrým strachom, dobrou bázňou a zároveň buďme hrdí, ak máme znamenie baránka. Ak aj dnes sme spravili niečo, čo ma presvedča o tom, že mám na hlave a na ruke mám znamenie baránka. Som baránkou, som označený, patrím jemu. Tento posledný kus mesa naozaj je dôležitý, je taký vážny, nechcem, aby ste odišli s nejakými zbytočnými ťažkosťami, ale všetci sme pokúšaní stále a znovu, či sa budeme správať ako šelma alebo ako baranok, aj ako veriaci, aj ako dediči spasenia, aj ako takí, ktorí už prešli niečo s pánom. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorých Hospodin stvoril v dokonalých podmienkach, na Adama a Evu, sám Boh tam bol s nimi a napriek tomu oni sa nechali oklamať s vodcom. Boh nezastavil z vodcu a klamára a toho, ktorý prišiel ako hada, aby ich klamal. Nezastavil to Boh. A Boh to nezastaví ani dnes. Aby prišiel k tebe, aby ťa klamal, aby ťa podvádzal. A to pokušenie je nám jasné, predložené, ako to prebieha, ako to nerobiť, ako sa tomu zoprieť. Napriek tomu Boh sa nehanbí o svojej histórii v písme nám hovoriť, že to tí ľudia pokašľali krok za krokom. To pokašľávali krok za krokom. A ja vám nechcem prorokovať, že no tak aj nám sa to bude diať, ale tá možnosť tu je. Kašľať to, aj keď sme s Bohom už čokoľvek zažili, stále sme pokúšaní. Budem sa správať ako šelma alebo ako baránok. Čo to znamená? Prečo sa správam ako šelma? Ten základ, ten koreň toho pokušenia, počúvajte, súrodenci, veľmi, je veľmi praktický a je veľmi blízky. Nemusíš byť Mojžiš, ani apoštol, ani Abraham, aby sa ťa to týkalo. To pokušenie, to základné, kde sa to láme, je, či človek verí Bohu, že sa Boh o ňo postará, alebo nie. Postará sa o mňa Boh, alebo nie. Boh povedal Adamovi a Eve, ja sa o vás postaram. Toto som vám dal, toto sa vám bude diať. S čím prišiel diabol? Diabol ich presvedčil. Boh vám niečo zadržiava. Nepovedal vám celú pravdu. Nepovedal, a keď toto zjete, nie je pravda, že zomriete. Ale budete ako Boh. Ak by verili, že Boh sa o nich postará, že im dal všetko, čo potrebujú, nepotrebovali by uveriť lži. Túto slobodu nám Boh dáva každý deň, súrodenci. Veríš, uveríš, že sa Boh o teba postará? Alebo nie. Nehovorím o vyznanie viery, o dogmu. Ja viem, že dogmy máme. Že máme knižky prečítané. Hovorím o hlbinách. Tam, z ktorých ide tvoje rozhodnutie. Tvoja ruka, ako sa prejaví a tvoja myseľ, čo spôsobí, že vyjde z tvojich úst. To je to znamenie baránka. Či sa v ňom uistím, alebo nie. A moje vyznanie, súrodenci, moje prekvapenie, moje svedectvo z cirkvi je, že nerozumiem tomu, ale mám zozbierané príbehy, príbeh za príbehom, svedectvá o bratoch, sestrách, ktorí v týchto bodoch zlyhávajú opakované a zas. A rozhodujú sa zle. A nechcem na vás hodiť cirkevnú depresiu. Chcem na vás hodiť vážnosť toho, že sme stále Bohom exponovaní lžiam, ktoré budú rásť, keď sa bude množiť tma nad národami. Bude viac lží, viac klamstiev. A to základné, kde sa to láme, je, verím, že sa Boh o mňa postará, alebo nie. Nech to čokoľvek znamená. Uzdravenie, zaopatrenie, vedenie, všetko možného. Postará sa Boh o mňa. U Adama a Evy to bolo jedlo. Hej, išlo o jedlo. To je naozaj to najpraktickejšie, čo si viem predstaviť. Boh povedal, toto nejedzte. Netreba vám to. Je to zlé. Ak to zjete, bude zlé. Oni mu neuverili. Pokračovalo to ďalej. Ich syn Kain zažíval hnev. Toto je neuveriteľný príbeh, súrodenci, kedy sám Boh slúžil vnútorným uzdravením. Opakujem vám to, mňa to fascinuje, lebo vidím tú session v Kráľovej Leote, kde sedí poradca Boh a veriaci Kain, ktorý nie je neveriaci, zatvrdený, zadubený. On pozná Boha, rozpráva sa s Bohom. Moje nervy. A Boh mu osobne radí. A opakujem, ja ako poradca, akokoľvek som úžasný, takmer neomylný, stále je tam ten percento veľký, že sa môžem pomýliť. Ale Boh sa nepomýlil. A Boh mu poslúžil 100% správne. Povedal mu, prečo sa mračíš? Ak sa budeš mračiť, je to preto, že robíš zlé. Ak sa budeš mračiť, tu pri tvojich dverách sa krčí niekto, niečo zlé, čo je personifikované znovu do osoby. A to zlé túži po tebe, aby ťa ovládlo. Ale ty budeš nad ním panovať. Boh vyznal, ale ty budeš nad ním panovať. A vidíme o 5 minút, že Kain to všetko zahodil a nepomohla mu osobná služba Boha. Ale odišiel, znovu sa nahneval na svojho brata. Lebo sa mu niečo nepáčilo, nerozumel Božiemu zaopatreniu, nerozumel Božiemu poriadku a zabil ho. Pokračuje príbeh ďalej, súrodenci, ďalej a ďalej pokračuje. Boh Kaina prikryl a dal na neho znamenie a povedal, ja ťa ochránim, nikto ťa nezabije. Bude veriť Kain Bohu, že mu Boh odpustí túto hrôzu a že ho ochráni pred tým, aby ho nikto nezabil? Alebo nie? Príjme znamenie baránka alebo znamenie šelmy? Nie. Kaň pokračuje ďalej v upevňovaní znamenia šelmy. Boh mu povedal, ja ti dám znamenie, ktorým ťa ochránim, nikto ťa nezabije. A Kaň vychádza a stavia si mesto, ktorým sa obráni a ochráni, aby mi nik neublížil. Už neverí, že Boh ma ochráni. Boh je moja hradba, môj štít, ale on si fyzicky postavil mesto. A tým mestom sa potreboval on ochrániť pred ľuďmi. Ako to pokračuje ďalej? Prichádza Nimrod, veľký bojovník, ktorý povedal, Kain zabil človeka, ja som zabil 7. A nič sa mi nestane, a ktokoľvek by mi spravil zlé. Ešte toto. Ľudstvo pokračuje ďalej. Znamenie baránka alebo znamenie šelmy. Ochráni ma Boh, zaopatrí ma, pôjdem s ním. Príjmem jeho pomoc, alebo si to spravím po svojom. Nimrod si to spravil po svojom. Nimrod povedal, ja sa ochránim takým spôsobom, že ak mne niekto ublíži, ja ho zabijem. Znovu vystával ďalšie mesta a ľudstvo pokračovalo v moci šelmy, v znamení šelmy. Na tomto základnom pokušení, na tomto základnom, postará sa o mňa Boh, ochráni ma, zaopatrí ma, alebo nie. Ak si myslíme, tým chcem povedať, ak si myslíme, že my sme, týmto snad skončím, že sme naozaj chránení a mimo toho, hovorím vám, že ako kresťania prechádzame týmito testami a budeme nimi prechádzať, kedy nás Boh vovádza do situácií, kde naozaj potrebujeme pomoc, potrebujeme záchranu, potrebujeme neviem čo, lebo naša situácia je reálna. Ale my sa potrebujeme vyvoliť, budem veriť Bohu, že sa Boh o mňa postará Božím spôsobom. Trebárs aj tým, že budem trpieť nejakú dobu, že strpím smrť, že strpím zapretie. Tu je tá dôležitá ingrediencia, do ktorej som ani nechcel ísť vôbec. Ak mám mať znamenie baránkovo, baránok prešiel smrťou a nik nemôže ísť za Bohom, ak neprejde smrťou. Nik nemôže ísť do znamenia baránkovho, ak nejde za Bohom cez smrť. symbolickú alebo doslovnú. Symbolická znamená, zapieram samého seba, beriem svoje kríže a nasledujem Krista. Cesta za zaopatrením nevedie tým, že ja si to zoberiem, ja si kúpim, ja sa obránim a ja sa ochránim. Ak mi niekto zlé spraví, ja ho zastavím, ja ho zničím, ja ho zabijem, tak ako to spravil Nimrod. Oni uvoľnili toto rozmýšľanie. Ja sa potrebujem chrániť a je prirodzené, že ak mi sem príde niekto do môjho mesta, ja si tu postavím múr, ja si tu postavím brány, ja si tu zaopatrím biznis a ak niekto príde a napadne ma, ja ho zabijem. Boží spôsob je úplne naopak. Ak ja verím Bohu, že sa Boh o mňa postará, ja som schopný dokonca prejsť aj smrťou. Lebo viem, že smrť je to najhoršie, čo sa mi môže stať. Ale viac mi ten zlý nemôže spraviť. A za smrťou je moc kriesenia. A ak prejdem smrťou, symbolickou, tom, že spravím to malé zlé, to malé dobré rozhodnutie, že nespravím to zlé rozhodnutie, aj čo sa týka jedla, čo sa týka tohto základného pokušenia, postará sa Boh o mňa alebo nie, prechádzam určitou smrťou, ale za touto smrťou je moc skriesenia. A je znovu označkované baránkom, baránkovým znamením. Dávid je pre nás, pre mňa osobné, najperfektnejším obrazom Božieho muža, Božieho človeka, toho, ktorý má znamenie baránka. Súhlasíte so mnou? Napriek tomu, že sám Boh nad ním vyznal, že to je muž podľa môjho srdca, aj Dávid bol v pokušení, či sa bude správať ako baránok alebo ako šelma. A Dávid vošiel cez pokušenie do toho, že sa správal ako šelma, pretože neveril Bohu, že sa Boh o neho postará. Vy viete, že v pokušení zlyhal, v pokušení zobral to, čo mu nepatrilo. A Boh mu to vytkol, že spravil som ťa kráľom, zdvihol som ťa nad Saula, Saula som pred tebou porazil, dal som ti Izraela a k tomu som ti dal ešte aj Júdu. A čo? Toto je najväčšia halus písma skoro, ktorú momentálne vidím, ktorú Boh tomu pridáva. A ak by to bolo málo, dám ti ešte viac. Ak by to nestačilo, ešte by som ti dal. Takto Boh kričí, ako sa o nás chce postarať. Napriek tomu my všetci sme týmto istým pokúšaní. Že si zoberieme to, čo máme pocit, že nám patrí, že toto chcem, toto, aj keď viem, že to nie je Boží spôsob. A tu sa dostávame na cesty šelmy. A na ceste šelmy je zle. Lebo šelma sa nás nepýta, či chce, aby cez nás fungovala. Zrazu sa spúšťajú ohne, zrazu sa spúšťajú procesy, ktorým nerozumieme. Prečo sa takto správam? Kde sa toto vo mne zobralo? To ja takýto nie som. To ja toto nemám v sebe, ale máš, bratu, sestra. Máme to v sebe. Je to v nás. Už som vás mal pred pol hodinou pustiť domov. Bože, kde to ideme, do čoho? Už naozaj toto som skončil, končím. Dávid sa správal ako šelma a my sme v pokušení a v testoch, či sa budeme správať ako šelma, ako baránok. Čím sa viacej blížia posledné dni, čím viacej urychľujeme Boží príchod, budeme testovanejší a musíme prejsť testami. A súrodenci, naozaj, snáď mi veríte, že nepotrebujem žalovať, ale ja nerozumiem pred Bohom. By som vám mohol hovoriť príbeh za príbehom. Príbeh za príbehom nás. Kedy v týchto bodoch pre mňa nepochopiteľné robíme zlé rozhodnutia. Na týchto bodoch zlomu, na týchto kameňoch úrazu a skalách pohoršenia, na týchto križovatkách nerozumiem prečo. Ľudia robia zlé rozhodnutia. Rozhodujú sa nesprávne. A to nie je to jednoduchá vec. Ja som vždy uvoľňoval milosť a uvoľňujem milosť. Nepreklínam, nehovorím, že chápete, že je to koniec, hej, že strácaš spasenie, lebo teraz si sa zle rozhodol. Teraz sa mne zdá, že hej, toto a toto. Určite nie. Ale viem, že to s nami robí niečo ako s cirkvou, niečo nesmierne vážne. A že nikto z tohto bodu zlomu, ak ujde z neho spraví zlé rozhodnutie, nikto to nemôže len tak zahodiť a povedať, to sa nestalo. A to neexistuje. Nie preto, že ja by som nechcel odpustiť, že, hej, chápete. Nie preto, že by Boh nám nechcel odpustiť, ale preto, že Boh ťa, mňa priviedol na nejakú križovatku, aby som jednal s niečím šelmovským vo mne, v cirkvi, kdekoľvek. A ja tu musím zvíťaziť smrťou baránkovou. A ak tu nezvíťazím tým zapretím toho smrťou, tak snáď z Božej milosti sa znovu vrátim do toho bodu o nejakú dobu a snáď budem môcť opakovať ten test. A snáď na domov budú môcť vyznať aj ostatní, spravil si dobré rozhodnutie. Dávid musel prijať to zarezanie od proroka, ale on vďaka Bohu ho prijal. Viete, že ho Boh musel oklamať tým krásnym príbehom, kedy si to zapalil, že keď mu hovoril o tom bohatom, ktorý má veľa ovečiek a chudobný jednu ovečku a ten bohatý ukradol tú jednu ovečku, zachloštil ju, lebo bol taký lakomý a Dávid ho zapalil ten oheň, že musí zomrieť taký chlap, to musí určite zomrieť. Vtedy prišiel ten prorocké, ty si ten muž, do pár dubic. Ty si ten muž, to zarezané, no, si mi predstaviť, že trošku zrudl kamarát. Ale, naozaj, snažím sa skončiť. On v tomto bode sa zlomil, on to prijal, on robil pokáne pred Bohom, zlomil sa, Boh mu dal milosť. To šelmovské, čo sa stalo, malo dôsledky, v určitom zmysle má dôsledky dodnes. Dodnes čítame v písme o tom, čo sa tam dialo. Dodnes, aj potom už, keď bolo dobré, nazýva písmo jeho ženu Batšebu Úriášovou ženou. Rozum ti zastáva. Napriek tomu Boh mu dal obnovenie a Boh nad ním vyznal, opakujem, že je muž podľa Božieho srdca. Nebojme sa, nechcem povedať, že bojme sa a nebojme sa. Majme bázeň Božiu, ale majme nádej. Majme to, čo som vám čítal, to uistenie, že Boh nás posilní, poteší. Ale keď vôjdete do testov, súrodenci, keď vôjdete do skúšaní, že či budete šelma alebo baránok, či sa budete tak alebo tak správať, zamyslite sa. Stojí mi to za to. Stojí mi to za to v tejto hádke, v tomto konflikte, alebo v tomto. Pustiť si jazyk, pustiť si špacír, pustiť si srdce, pustiť si ventily. Zabojovať za seba, obrániť sa ako Nimrod, ako Kain. OK, ak treba aj zabijem. Jasné, dnes cirkvi sa nezabíja fyzicky. Ale čo sa zabíja? Zabíjajú sa vzťahy. Zabíjajú sa sväté zmluvné vzťahy do pár dubic. Že som nepodal do prdele, to je veľká vec. Zabíjajú sa sväté vzťahy, zabíjajú sa Bohom vytvorené. Sväté veci, tak ľahko, s takou kresťanskou noblesou spokojnou. Nie je napísané, nezabiješ. A Boh z milosti nás vovede do tých testov, verím, že znovu a znovu, a že my môžeme spraviť dobré rozhodnutia. Snáď, moje vyzdanie do roku 24 je, že snáď deň spasenia znamená, že spravíme dobré rozhodnutia. A že poviem, ups, tak toto bolo ťažké, ups, dokonca tu som musel zomrieť. Ale teraz, wow, vchádzam do moci vzkriesenia. A tá moc vzkriesenia chutí špičkovo, súrodenci. Po tom zlom rozhodnutí je horkosť, je to na nič. Viem to aj zo seba a viem to aj, keď som pozoroval iných. Je to na nič, nesúdim, viem. Ale moc vzkriesenia chutí špičkovo. A to vám viem povedať takisto. A to aj vy viete, lebo ste ľudia vzkriesenia. Tá haleluja. Dovarené. Tá haleluja, dovarené. Trošku sme dovarili. Sorry, že som to takto popotáhol. Myslím si, že budem kratší, ale tak. OK. Nuž, pane, iba naozaj by som chcel zavolať teda. Moje vyznanie je, nie je súd. Neodsudzujem, aj keď hovorím moje svedectvá, keď hovorím o cirkvi, keď hovorím z cirkvi, keď hovorím aj z pozície, z autority, ktorú si mi dal, aj ako človek, ktorý viedol ľudí, ktorý ich voviedol na nejaký bod rozhodnutia. Pane, keď svedčím o zlých rozhodnutiach, ja nestojím na súde, aby som žaloval, alebo aby som naozaj odsudzoval ľudí, ale ja volám o milosť. A viem, pane, že je to vážne. A viem, že prídu testy na nás, že budeme skúšaní, že budeme testovaní, ale zároveň chcem veriť, pane, chcem uveriť, že mi nezostane smútok, tak ako mi po týchto opakovaných, nepochopiteľných pre mňa konfrontáciách, situáciách cirkevných mi zostal hlboký smútok, pane. Zostal mi devastačné zúfalstvo v srdci. A ďakujem ti, že si mi dal radosť z toho, že povedal si, OK, teba neprijali, tak aj vás nebudú príjmať, ale mňa príjmali, aj vás budú príjmať. Ja si otváram srdce na to, že ľudia budú príjmať hlas baránka, ten tichý jemný, o ktorom Euka hovorila. Žiadne burácanie, žiadne hromy blesky, tresky plesky, ale ten tichú lilinky jemný hlas, pred ktorým, pane, áno, si zahalujem tvár a možno vyrepcem to, čo všetko mám v srdci, ale počujem ten hlas a posluchnem ho. Tak ti ďakujem za tento hlas pre každého jedného z nás. A ja uvoľňujem milosť. Uvoľňujem milosť na tých, ktorí sa zle rozhodli, ktorí sa správali ako Kain, ktorí sa správali ako Nimrod. Tak ako dá Dávida si uvoľnil milosť a vovedol si ho do pokánia. Ja ťa prosím o milosť, aby sa mohlo obnoviť to, čo sa pokazilo. Aby sme mohli vojsť do veľkého Božieho spasenia. Tak ako keď hovorím o Dávidovi, nech nás Kristus, náš Dávid, nech nás vie voviesť do ohromných víťazstiev. Víťazstvo za víťazstvom. Víťazstvo za víťazstvom. Dobitie územia za územím, Pane. Na Tvoju slávu, Pane. Nech máme obrovskú radosť. Veľa dedictva, veľa toho lupu. Ten spoil, Pane, z víťazných vojen, Pane. Nech máme veľa získaných vecí od Boha. Nech máme obrovskú radosť. Nech rachotíme a chválime ťa. Tak, ako sme dneska rachotili a hlasnejšie. Pridaj nám, prosím ťa, znovu. Prosím, keď si povedal, že nemáme veľa žvatlať, ale prosím ťa, ak si náhodou ešte nepočul z tohto miesta, že by sme chceli našu budovu, ak to náhodou k tebe ešte neprišlo a s bicími a s veľa rachotiacimi záležitostiami, Pane, s veľkým priestorom, tak ti to, prosím ťa, znovu oznamujeme, že by sme to veľmi chceli. A keby to ešte za našu života mohlo byť, to by bolo veľmi milé. Ak to máš pre našich potomkov, tak aj tak dobre, ale chápeš, dnes som tu a zajtra som preč, Pane. Ty si večný, ty máš čas, ale ja mám hodinky. A čas tlačí. Ďakujem ti, Pane, že môžeme žartovať s tebou, že môžeme byť takí, akí sme. Uvoľňujem Boží ľud do slobody. Do slobody aj robiť zlé rozhodnutia. Áno, Pane, ty si dal tú slobodu Adamovi, Nimrodovi, Kainovi. Dal si nám slobodu robiť zlé rozhodnutia. Ale ďakujem ti za to, že tvoje vyučovanie nás vedie k tomu, aby sme ich nerobili, alebo ak sme ich spravili, aby sme to vedeli zvrátiť a vojsť do skutočného Božieho života. To vám žehnám, to vám uvoľňujem, to vám prajem. Mene Ježiš, amen. Ste úžasní, že ste tak dlho vydržali. Ďakujem ti, Pane.